ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9
ሐራዶ አይኩንኩንዬ ሐዋርያዶ አይኩንኩንዬ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከአይራኹ ወንዲየ ንስኻትኩም ከብጎይታ ፍረስራ ኃይዶ አይኩንኩምን ንኻልኦቱ ከሐዋርያን ተዘይኩንኩ ንኣኻትኩምስ ሐዋርያኹምዬ ማሕተም ሐዋርያነተይ ብጎይታ ንስኻትኩም ይኹምሞ ነቶም ዝነቕፉኒ መልሰይ እዙ እዩ ክንበልዕን ክንሰትንዶ መስል የብልናን ኢና ከምቶም ካልኦት ሐዋርያትን ኣሕዋት ጐይታናን ኬፋን ዝገብርዎ ብእምነት ሓፍትና ዝኾነት ሰበይቲ ምሳና ክንወስድዶ መስል የብልናን ኢና ወይ ከዓ ኣነን በርናባስን ጥራሕ ዲና ብኢድና ጸርና ክንበልዕ ዝግባአና እንታዋይ ወታደር እዩ ብገንዘቡ እናተመገበ ዘገልግል ወይኒ ተኺሉ ፍሪኡ ዘይበላዕኸ መን እዩ ወይ ናጓሴ ካብተን ዝጓሴን መጓሰ ጸባ ዘይሰቲ መን እዩ ከመተሓሳስባ ሰብ ጥራሕ ድየ ዝዛረብ ዘለኹ ሕጊ ሙሴ ውንዶ ከምኡ ይብልን እዩ ኣብ ሕጊ ሙሴ ኣፍ ዘኽይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ዝብል ተጻሒፉ እዩ እሞ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ኣብዑር ድዩ ዝግደስ ዘሎ ብሱርኸ ምእንታና ደይኮነን ዝዛረብ ዘሎ እቲ ዝሓርስ ብተስፋ ክሓርስ እቲ ዘኽይድ ብተስፋ ከኽይድ ገግድኦም ክረኽቡ ዝግብኦም ስለ ዝኾነ ምእንታና እዩ ዝተጽሓፈ ንሕና ነቲ መንፈሳዊ ነገር ካብ ዘረአናልኩም ከ ናይ ሥጋዊ በረኸትኩም እንተ ዓጸድናስ ዓብዪ ነገር ድዩ እቶም ካልኦት ምሳኻትኩም ክማቐሉ መሰል ካብ ዝህልዎም ንሕና ግዳ ክንደይ ካብኡ ዝዓበየ መሰል ዘይህልወና ንሕና ግና ንወንጌል ክርስቶስ ከይንዓግት ንዅሉ ንጸውረለና እምበር ነዚ መሰል እዙ ኣይተጠቐምናሉን ኣብ ቤተ መቕደስ ዘገልግሉ ካብቲ ናይ ቤተ መቕደስ ከም ዝምገቡ እቶም ኣብ መሠዊኢ ዘገልግሉ ድማ ካብቲ ምስዋእቲ ከም ዝካፈሉ ኣይትፈልጡን ዲኹም ከምኡ ድማ ጐይታ ነቶም ወንጌል ሰብኩ ካብ ወንጌል ክምገቡ ሰሪዑሎም ኣሎም ኣነ ግና ካብዞም መሰላት እዚኣቶም ብሓደ እኳ ኣይተጠቐምኩን ከምኡ ምእንቲ ክኾነለይለውን ኣይኮንኩን እዚ ጽሕፍ ዘለኹም ሓደ ሰብ ነዝ ትምክሕተይ ከንቱ ካብ ዝገብሮስ ሞት ይሕሸኒ ወንጌል እንተ ሰበኽኩ ዝምክሐሉ የብለይን ክሰብኽ ግዴታ እዩ እሞ እንተ ዘይሰበኽኩ ግና ወይለይ ነዙ ፈትየ እንተ ገበርክዎ ዓስበለኒ ከይፈተኹ እንተ ገበርክዎ ግና ብሕድሪ ስለ ዝተውሃበኒ እዩ ዓስበይ ደኣ እንታይ እዩ ወንጌል ክሰብኽ እንተለኹ ነቲ ወንጌል ብምስባኽ ዝግባአኒ መሰል እንተይወሰድኩ ክሰብኽ እንተለኹ እዩ ኣነ ካብ ኩሉ ሓራ እንተለኹ ንብዙሓት ምእንቲ ኽጠቅም ንርእሰይ ባርያ ዅላቶም ገበርኩም ነቶም ኣይሁድ ምእንቲ ኸድሕን ንኣይሁድ ከም ኣይሁዳዊ ኮንኩም ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ምእንቲ ከድሕን ከዓ በዕለይ እኳ ትሕቲ ሕጊ ዘይኮንኩ እንተለኹ ምስቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ትሕቲ ሕጊ ከም ዘለኹንኩ ነቶም ሕጊ ዘይብሎም ምእንቲ ከድሕን ሕጊ እግዚኣብሔር ዘለንን ብሕጊ ክርስቶስ ዝነብር ንኳ እንተሃለኹ ምስቶም ሕጊ ዘይብሎም ሕጊ ከም ዘይብሉ ኾንኩ ነቶም ድኹማት ምእንቲ ከድሕን ድማ ምስቶም ድኹማት ድኹም ኮንኩ ብዅሉ መንገዲ ንገሊኦም ምእንቲ ከድሕን ምስ ኩሉ ብዅሉ ነገር ከምኣቶም ኮንኩ እዙይ ግና ካብ በረኸቱ ክካፈል ምእንቲ ወንጌል ኢለ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ኣብ ሜዳ ቕድድም ኵላቶም ከም ዝጐዩ ነታ ሽልማት ዝወስዳ ግና ሓደ ጥራሕ ከም ዝኾነ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንስኻትኩም እውን ሽልማት ምእንቲ ክትረኽቡ ከምኡ ግየ እዩ እቲ ዝቃለስ ኵሉ ብዅሉ ንባዕሉ መሊኹ እዩ ዝነብር እዚኣቶም ነቲ ሓላፊ ኣኽሊል ምእንቲ ክቕበሉ ይጽዕሩ ንሕና ግና ነቲ ዘይሓልፍ ኣኽሊል ክንቅበል ኢልና ኢና እንጽዕር ስለዙይ ኣነ ጐየ ኣለኹም ግና ከምቲ ዕላማ ዘይብሉ ኣይኮንኩን እቃለስ ምስ ንፋስ ከም ዝቃለስ ግና ኣይኮንኩን ንኻልኦት እናሰበኽኩ ንርእሰይ ዘይበቅዕ ምእንቲ ከይኸውን ንሰብነተይ እቐጽዖን እገዝኦን ኣለኹም